The Voice of America.
ሶማሊ ኣብ በርሊን ብናይ ፅዕነት መኪና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ደይመደይልካ ዝተገብረ ምዃኑ ጥርጥር የለን ክብሉ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ጀርመን ቶማስ ማዜረ ኣፍሊጦም። ፓኪስታናዊ ምዃኑ ሰበስልጣን ዝገለፅዎ ተጠርጣሪ ዘዋሪ ነታ 12 ሰባት ዝቐተለን ዳርጋ 50 ሰባት ካልኦት ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ደይመደይሉ ፈፂሞ ኢሎም ኣለው። እቲ ፓኪስታናዊ ኣብ ጀርመን ዕቁባ ዝሓተተ ምዃኑ ነታ ናይ ፅዕነት መኪና ሰሪቑ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን ናብ ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ሰባት ንበዓል ልደቶም ዝዕድግሉ ዝነበሩ ቦታ ከም ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም ዝዘወራ ተገሊጹ ኣሎ። ተወሳኺ ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ።
ፖሊስ ከተማ በርሊን እቲ ሓደጋ ብላንድማርክ ከይሰር ዊልሃም ሚሞሪያል ቤተክርስቲያን ኣብ ዝበሃል ቦታ ተማልሶኒ ምሸት ምግጣሙን መራሕቲ ሓደጋ ዝፈፀመ ናይ ፅዕነት መኪና ድማ ካብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ክስወር ኣብ ዝፈተነሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውምን ሓቢሮም። መራኸቢ ብዙሓን እቲ መራሒ መኪና ፓኪስታናዊ ምዃኑን ናብቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ምእታውን ሕብሩ ኣለው። ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ኒስ ፈረንሳ ኣብ ባህላዊ በዓል ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ምግጣሙን 86 ሰባት ምማቶምን ይዝከር። ኣውሮፓዊ ተንታኒ ብሩስ ዊልሰን ካብ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃል እዛ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ጀርመናውያን ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ኤስያ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ኣብ ሃገሮም ንምቕባል ድምፆም ዝሃብሉ ውሳኔ መዘኻኸሪ እዩ ይብሉ።
The implication is that some media reports is that the truck was hijacked with the Polish driver.
Gala mahawrat zena ta makina mis Polandawi marahi makina techawya ktkhawun tkhiliya zublu ntahallawun ab kemay kunatat bkhamayin ma'asin kamuun ethabareta haqliyun zibilgin ksab hizi zteragagatsa nagar yellen yihunber et Polandawi tikkal ab kibabi sa'at 4 dhir qatri mis marahi makina ركب مقراصو حبير ايو زي تحادقا قدم مقتامو 4 ساعتات حبير ايو ابز 4 ساعتات انتايا قاطمو كساب حزي اي فلتنان
نا امريكا كفلها قراوي تقتتا وهابي قال نيد برايس ازا حادقا مدقع تقبرا شبارا مخانون امريكا دما جرمان ابتكايدو مرمرا ابقونا دو كم تبل افليتو مالو